Vai ne, nu, kā uzmešana, nu tas, ka mēs paņemam klāt jaunus cilvēkus, mēs paņemam klāt reģionu partijas, mēs paņemam klāt reformu partijas cilvēkus, tas faktiski nozīmē to, ka, protams, ka iekšējā konkurence palielinās. Tanī brīdī, kad cilvēki ir palielinoties iekšējā konkurencē, sāk uzmest lūpu un nu, saprot, ka varbūt izredzes iekļūt nākamajā saimā samazinās un tāpēc uzreiz mainās attieksme pret ideoloģiju, ko partija praksē realizē. Nu, man šķiet, ka tur ir kaut kāda divkosība, tur ir kaut kādas pretrunas. Man šķiet, ka tur nav nekas slikts, ka deputāts, kurš ilgus gadus ir bijis deputāts arī dzīvē, tomēr kaut ko arī mēdz citu vai ka viņš prot un dara kaut ko arī citu, nevis tikai ar deputāts. Tur nekas slikts nav, ka mainās cilvēki, tas varbūt pat ir labi, ka nāk jauni cilvēki politikā.